Експерименту Олуна Куминимул Санькият. Репортеру ньюсмейкер Николай Пахалницки атрибуится триаской тим де Олуна Куминимул де экзистенция. До уми чен сути 65 делей. Статус сустине, ка се поте трии ку ачешт бань, ши се порнешти дела часто сума индиферите политичи калкуле. Николай а ажунс ла конклузия ку Олуне поце триешт Куминимул де экзистенция. Дар есть и дефичил са трещи майале са те дезволт спе perioadă îndelungată. Peste două săptămâni, Moldova își va alege președintele. Rezultatele turului 2 vor depinde în mare parte de cel pe care îl va susține Renato Osatăi, Maia Sandu sau Igor Dodon. Experții nu exclud nici o variantă, dar și o eventuală dezbinare a electoratului lui Osatăi. În același timp, în opinia lor, susținerea din partea Violetei Ivanov l-ar putea costa scump pe Igor Dodon. Newsmaker a studiat configurarea forțelor înainte de turul 2 al alegerilor.